Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunawakaribisha katika matangazo yetu leo Jumatano, Mei 27 mwaka 2015. Tunasikika katika masafa mafupi mita bendi 19 na 22. Vilevile katika 107.5 FM Nairobi na 94.9 VOA FM Bujumbura, Burundi. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo, kufuatia ghasia na maandamano nchini Burundi, wafanyabiashara walalamikia kudhoofika kwa biashara zao kutokana na hofu ya watu kufanya manunuzi.
Tunafika hapa masaa 4 saa 5, hatukiagi asubuhi, tunaanza kwa kutelefone kwanza, tunasikia gisi pako, hivi wakiwenga hawakukuja, huyu jirani wangu ni wakiwenga hakukuja juu ya hali mbaya.
Na katika habari nyingine, muswada wa vyombo vya habari nchini Tanzania unaotarajiwa kuwasilishwa katika bunge la nchi hiyo, je, unahatarisha uhuru wa habari na vyombo vya habari?
Siamini kwamba sheria hii ni kuminya uhuru wa vyombo vya habari. Pengine ni mtizamo wako wewe.
Kwa habari hizo na nyingine nyingi, usikose basi kuwa nasi mpaka mwisho wa matangazo yetu ya nusu saa. Lakini kwanza sikiliza habari za dunia. Msomaji ni Mkamiti Kibayasi.
Makundi mawili ya kutetea haki za binadamu yameshutumu taifa la Afrika Magharibi la Gambia kwa kuwashikilia kinyume cha sheria darzeni za marafiki na jamaa za watu wanaoshutumiwa kwa kuhusika na jaribio la mapinduzi mwaka jana. Kundi la Human Rights Watch na Amnesty International limesema leo kwamba Gambia imewashikilia marafiki na jamaa hao bila kuweka wazi mahali walipo, na kwamba wazazi, wazee na mtoto kijana ni miongoni mwa waliokamatwa. Makundi hayo ya utetezi wa haki za binadamu yametoa wito kwa Gambia kutangaza mahali walipo watu hao waliowakamata au kuwaachia. Kundi la kimataifa la kutetea haki za binadamu limesema kundi la wanamgambo la Hamas limefanya uhalifu wa vita kwa kuwatesa na kuwaua Wapalestina katika ukanda wa Gaza katika mzozo wa mwaka jana baina yake na Israel. Amnesty International limesema katika ripoti yake ya leo kwamba takriban Wapalestina 23 walipigwa risasi na kufa na darzeni wengine walikamatwa kuteswa na Hamas, kundi linalodhibiti Gaza wakati wa mzozo uliotumia silaha. Kundi hilo la kutetea haki za binadamu linasema hapo awali Hamas ililenga wapinzani wake wa kisiasa au watu wanaoshutumiwa kushirikiana na Israel. Ripoti hiyo imesisitiza kuhusu tukio moja lililofanyika Agosti 22 ambapo wanaume 6 waliuawa waziwazi na jeshi la Hamas nje ya msikiti mbele ya watazamaji wakiwemo watoto. Malkia Elizabeth wa Uingereza ametoa hotuba rasmi mbele ya bunge akielezea bayana ajenda ya serikali ya Conservative, ikiwemo ahadi ya kukua au kujiondoa kwenye Umoja wa Ulaya kulingana na wingi wa kura. Harrison Kamau anaisoma ripoti hiyo.
Malkia Elizabeth amejitokeza mbele ya bunge mapema leo wakati wa ufunguzi wa kiserikali akiwa amevalia mavazi ya kitamaduni yanayoendana na sherehe hizi za kila mwaka Uingereza. Ameisoma hotuba inayoelezea malengo ya chama cha Conservative chake Waziri Mkuu David Cameron. Malengo hayo ni pamoja na kura ya maoni kuhusu wanachama wake katika Umoja wa Ulaya. Bwana Cameron anapendelea mageuzi yafanyike katika Umoja wa Ulaya kuliko Uingereza kujiondoa. Hotuba hiyo pia imetoa ahadi za kuongeza misaada ya kujikimu pamoja na kusitisha utoaji wa kodi fulani kwa miaka 5. Tangu uchaguzi wa tarehe 7 Mei, Cameron amekuwa akiongoza serikali ya kwanza baada ya miongo mingi ambayo ina wingi wa Conservative kinyume na ya muungano.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Wabunge wa Madagaskar wamepiga kura ya kumwondoa rais katika hatua inayoweza kuharibu juhudi za nchi kuweka uthabiti baada ya mzozo wa miaka mingi. Hatua ya kumwondoa rais Rajaonarina Mpianina ilipitishwa kwa kura 121 kati ya kura 125 zilizopigwa na wabunge leo. Uamuzi huo lazima upitishwe na mahakama ya katiba ili uweze kusonga mbele. Rais Rajaonarima Mpianina aliingia madarakani mwaka 2014 baada ya Madagascar kufanya uchaguzi wa kidemokrasia mwaka 2006. Ilitarajiwa kwamba muhula wake madarakani utamaliza mzozo wa muda mrefu wa kisiasa baina ya Rais Marc Ravalomanana kupinduliwa mwaka 2009. Shirikisho la kandanda duniani FIFA leo limekumbwa na mashtaka makubwa ya rushwa yaliyofunguliwa na serikali kuu ya Marekani dhidi ya maafisa wa vyeo vya juu wa sasa na wa zamani, na kutangaza uchunguzi tofauti kufanywa na maafisa wa Uswisi kuhusiana na shutuma zilizohusu kuzipa baadhi ya nchi kuandaa michuano ya kombe la dunia mwaka 2018 na mwaka 2022. Maafisa kadhaa wa FIFA wamekamatwa mjini Zurich. Mashtaka yaliyofunguliwa na Marekani yanajumuisha makosa 47 dhidi ya watu 14 wanaoshitakiwa kwa uhalifu wa kujinufaisha wenyewe, wizi wa kutumia mtandao na biashara haramu ya mzunguko wa fedha, mambo ambayo waendesha mashtaka wanasema yamehusisha watendaji katika vyombo vya habari za michezo kulipa au kukubali kulipa zaidi ya dola milioni 150 katika mabadilishano kwa haki za masoko kwa ajili ya michuano hiyo.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Mara baada ya kusikiliza habari za dunia, moja kwa moja tunaelekea kwenye ripoti zetu. Ikiwa ni jana tu ambapo umoja wa wamiliki wa vyombo vya habari nchini Tanzania MOAT kufanya mkutano wao na kuelezea wasiwasi wao kuhusu muswada wa vyombo vya habari unaotarajiwa kuwasilishwa katika bunge la Tanzania, naibu waziri wa habari nchini umo Juma Nkamia amesema hakuna haja ya wamiliki kuwa na hofu. Muda mfupi uliopita niliongea na naibu waziri Nkamia na kwanza nikamuuliza ameupokeaje mkutano wa wamiliki wa vyombo vya habari.
Lakini wamefanya haraka zaidi wakati jambo hili kwanza halijafika bungeni, na ninapokwenda bungeni kuna majadiliano yanatokea. Pale ambapo tunaona kwamba kuna haja ya kufanya marekebisho kwenye muswada, marekebisho yanafanyika, lakini nadhani wao wamepanic tu kukiwa bado mapema sana.
Kuna kipengele ambacho wadau wa habari wamekuwa wakikipigia kelele sana kwamba vyombo vya habari binafsi itabidi vijiunge na chombo cha habari cha taifa kwa ajili ya taarifa ya habari ya saa 2. Sijui ukweli uko wapi.
Mimi ninachosema ni kwamba muswada huo ndio kwanza umekamilika, unataka kupelekwa katika bunge. Sasa kipengele hicho ni kweli kipo, lakini tunachosema hiki kipengele na sisi tunakiangalia kwa namna moja ama nyingine kwamba tunaweza tukafanya kitu kama option, kwa sababu kuna kitu ambacho tulikosea hapa nyuma pengine tulipoingia kwenye system hii ya multiplex, kwamba inakuwa ni vigumu sasa pengine sheria ile ya kutaka vyombo vya habari hasa radio na television zitangaze mikoa mitano. Sasa ile ni ngumu sana, huwezi kucontrol, kwa hiyo huwezi kuzuia unapokwenda katika mfumo wa digitali, itakuwa ngumu sana. Jambo moja la msingi, hiyo hoja yao tumeisikia na kweli ina mashiko, lazima kiri kwamba ina mashiko.
Nia hasa ya kipengele hicho ilikuwa ni nini?
Nia ni njema kabisa, kwamba shirika la utangazaji Tanzania TBC ndilo shirika ambalo linafika karibu nchi nzima ya Tanzania. Kuna watu wa Tanzania ambao pengine hawapati habari nyingine kutoka baadhi ya vyombo vya habari. Kwa hiyo nadhani mwandishi wa sheria hii alikuwa na nia njema sana, kwamba Watanzania nao pengine kuna habari ambazo hawazipati kupitia shirika la utangazaji la taifa, wanazipata kupitia vyombo vingine vya habari. Pengine ni fursa yao sasa kupata habari ambazo ziko TBC hazipo katika eneo jingine.
Huoni kwamba itakuwa ni kitu cha kuweza kuzuia vyombo vingine kuwa huru kutangaza habari ambazo kwa wao wanaona ni habari?
Siamini kwamba sheria hii ni kuminya uhuru wa vyombo vya habari. Pengine ni mtizamo wako wewe, lakini kwa mtizamo wangu mimi siamini kabisa kwamba huku ni kuminya uhuru wa vyombo vya habari. Lengo ni jema, lilikuwa ni kutengeneza ile nationalism ya Tanzania. Watanzania na wao pia waweze kupata fursa ya kuangalia vitu vingine ambavyo pengine havionekani katika chombo kimoja ama vinakwenda katika chombo kingine. Lakini kama nilivyosema, ni jambo ambalo tunaweza tukakaa mezani tukalijadili. Hakuna sababu ya kutumia nguvu kubwa kama ambavyo wenzetu wa MOAT wanaanza kuitumia sasa, kuanza kulalamika wakati bado chakula chenyewe hakijaiva.
Lakini kwa nini pengine tunahitaji huu muswada kwa wakati huu hapo nchini Tanzania?
Muswada huu ni muhimu sana kwa sababu huko huko kwenye vyombo vya habari binafsi ndiko ambako kuna malalamiko makubwa sana kwa waandishi wa habari. Na muswada huu sio kipengele hicho tu. Muswada huu unaangalia vitu vingi sana. Tunaangalia namna gani waandishi wa habari wanaweza kuheshimiwa. Ni namna gani vyombo vya habari vinapowaajiri waandishi wa habari wanastahili nini? Wewe umekuwa mwandishi wa habari wa Tanzania. Waandishi wengi wa habari wa Tanzania hawana uhakika na kazi zao.
Ni naibu waziri wa habari nchini Tanzania Juma Nkamia akiongea na Sauti ya Amerika kutoka Dodoma, Tanzania. Wakati huo huo, mwenzangu Khadija Riami amezungumza na Dr. Ayubu Rioba, mhadhiri katika shule ya uandishi wa habari na mawasiliano ya umma ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, ambaye anatoa maoni yake kuhusu mswada wa vyombo vya habari nchini Tanzania ambao unatarajiwa kuwasilishwa bungeni katika siku chache zijazo kujadiliwa na kupitishwa.
Kama utapelekwa, kuna baadhi ya mambo yanajadiliwa ambayo tunasema mswada ule hauna budi kuwa kielelezo cha sheria za vyombo vya habari katika nchi ya demokrasia ya vyama vingi kama sisi ya kwetu ilivyo. Kwa sababu sera yenyewe ya habari na utangazaji ya mwaka 2003 ile ambayo ilitokana na mchakato wa kidemokrasia wa wadau wa asasi za kiraia, vyombo vya habari na serikali, ule mswada unaelekeza kwamba lazima sheria serikali iondoe hizi sheria ambazo zinaitwa ni sheria za kiimla kama ile ya magazeti ya mwaka 1976 kwa sababu hazifanani kabisa na uendeshaji wa vyombo vya habari katika mazingira ya vyama vingi.
Lakini,
na kuna vipengele vingine.
Lakini katika mswada huu ambao bado haujafikishwa bungeni kwenda kuzungumziwa na kuweza kupitishwa, kuna baadhi ya wadau wa habari wanaulalamikia. Kwa mfano, kuna kipengele ambacho kinasema vyombo vya habari binafsi, radio na television, ikifika saa 2 usiku vijiunge na TBC Taifa kwa ajili ya habari.
Miaka yote kumekuwa na matakwa ya wadau na wataalamu wa mambo ya habari na mawasiliano katika masuala ya demokrasia ya vyama vingi kwamba TBC kwa mfano ifanywe iwe chombo cha umma moja kwa moja, iwe chombo cha umma kabisa, kwamba haiingiliwi, inajiendesha kitaaluma kabisa. Mimi TBC ya aina hiyo, kama kungekuwa na matakwa kwamba watu wengine wajiunge nayo, mimi sioni tatizo kabisa. Ni katika kujenga umoja wa kitaifa. Kuna redio nyingi sana nchi hii, kuna vyombo vya habari vingi sana nchi hii, na ikatokea kwamba hasa zile kwa mfano redio za kijamii, community radios, ambazo ziko mikoani kule ndani ndani ambako watu wanasikiliza mambo yao tu kila siku, si jambo baya kama watasikiliza na masuala ya kitaifa mara moja kwa siku katika kipindi cha taarifa ya habari. Mimi sio ni tatizo la kwanza. La pili ni kwamba ili sasa ni la kifalsafa zaidi katika mfumo wa demokrasia ya vyama vingi tunaofuata sisi, huu mfumo wa kiliberali soko huria. Maana yake ni kwamba hata vyombo vya habari vya binafsi ni kama biashara. Haiwezekani kwamba serikali tena ikaenda kuvipangia kwamba vyenyewe vitangaze nini, visitangaze nini. Maana yake ni kwamba vinapokuwa vinatengeneza vipindi na kuandaa vipindi, vinaangalia wananchi wanahitaji nini. Kwa sababu mtu yote ambaye anarusha vipindi ambavyo wananchi hawavitaki, maana yake hawatasikiliza na yeye hatakuwa kwenye biashara. Yaani kimantiki ndivyo ilivyo. Kwa hiyo swala la kwamba serikali iwaamulie watarusha nini inaenda kinyume kabisa na hiyo falsafa ya uendeshaji wa vyombo vya habari na zima vyombo vya habari katika demokrasia ya vyama vingi.
Ni Dr. Ayubu Rioba, mhadhiri wa shule ya uandishi wa habari na mawasiliano ya umma katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, akizungumza na Sauti ya Amerika.
Karibu kwa VOA mtandao wa afya Afrika, shirika la habari linalowafikia Waafrika milioni 50 kila wiki. Tunakuletea habari muhimu na za kuaminika kuhusu afya na nyinginezo. Tutakuuliza ungependa kufahamu nini juu ya afya na kukupasha juu ya matatizo ya afya yanayokabili jamii yako. VOA mtandao wa afya Afrika, tovuti yetu www.voaswahili.com.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na naendelea kukusomea habari zaidi za dunia. Ofisa mmoja wa wizara ya mambo ya ndani wa Afghanistan amesema shambulizi moja kwenye nyumba ya kulala wageni katika mji mkuu wa Afghanistan lilimalizika mapema leo kwa washambuliaji wanne wa Taliban kuuawa. Mapigano makali na milipuko ilikumba wilaya ya Wazir Akbar Khan mjini Kabul wakati majeshi ya usalama ya Afghanistan yalipopambana na washambuliaji katika eneo ambalo ni makazi kwa balozi kadhaa na majengo ya serikali. Naibu waziri wa mambo ya ndani wa Afghanistan, Mohammed Ayub Salangi, alisema hakukuwa na vifo vyovyote vya raia au wanajeshi, na kwamba washambuliaji walikuwa na bunduki za rashasha na magruneti. Kundi la Taliban lilidai kuhusika na shambulizi ambalo limekuja wakati wanamgambo wakizidisha mashambulizi yao ya kila mwaka ya majira ya kipindi cha masika na joto. Ulipuaji mabomu ya kujitoa mhanga yameua wanajeshi wa Iraq wasiopungua 17 katika jimbo la Anbar, wakati majeshi yanayounga mkono serikali nchini Iraq yakiendelea na kampeni yao mpya iliyoanzishwa ili kulisambaratisha kundi la Islamic State katika eneo. Maafisa wa jeshi la Iraq walisema mashambulizi nje ya mji wa Fallujah unaoshikiliwa na kundi la IS jana usiku yamekuja saa kadhaa baada ya kuanzishwa mashambulizi ya kukamata tena maeneo ya jimbo kutoka kwa wanamgambo. Jeshi na wanamgambo wanalenga kwenye maeneo nje ya mji mkuu wa jimbo Ramadi katika jaribio la kukata njia za usambazaji za wanamgambo kabla ya kuingia wenyewe kwenye mji. Na senator wa zamani wa Marekani Rick Santorum atazindua kampeni yake ya pili kuwania kuingia White House leo, akiungana na wengine ambao tayari wanawania uteuzi wa urais mwaka 2016 kwa chama cha Republican. Santorum mwenye umri wa miaka 57 atatangaza kwenye kiwanda kimoja cha kutengeneza bidhaa huko Pennsylvania, jimbo ambalo aliliwakilisha kote kwenye bunge na baraza la Senate kwa miaka kadhaa kutoka mwaka 1991 hadi mwaka 2007 wakati aliposhindwa kuwania tena kiti cha useneta.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Ghasia na maandamano yanayoendelea katika baadhi ya kata za jiji la Bujumbura yameathiri biashara za mji huo. Baadhi ya wamiliki wa maduka wamelalamika kwamba wateja hawafanyi manunuzi kama ilivyokuwa kabla ya maandamano. Mpaka sasa mwezi umemalizika, huku hali ya machafuko katika baadhi ya kata za jiji la Bujumbura ikiendelea na kuathiri biashara. Mwandishi wetu Haidallah Hakizimana ametutumia taarifa ifuatayo kutoka Bujumbura, Burundi.
Katikati mwa jiji la Bujumbura, sehemu ya barabara kuu maarufu Avenue de la Mission na Avenue de la Mite, kunakopatikana idadi kubwa ya maduka yenye bidhaa mbalimbali ni kilio kwa wamiliki wa maduka hayo. Kufungua duka mapema wakati huu wa ghasia na maandamano haiwezekani, bidhaa zimesimama, wateja hawaingii. Hakika ni huzuni kwa wamiliki wa maduka sehemu hii.
Tunatumika vibaya vibaya hivi, nafika hapa masaa 4 saa 5 hatukiagi usubuhi, tunaanza kwa kutelefone kwanza, tunasikia gisi pako hivi bakiwenga hawakukuja, huyu jirani wangu ni wakiwenga hakukuja juu ya hali mbaya. Tunatumika vibaya vibaya kweli, hatuna faranga tangu asubuhi hivi, sijachuza hata 30. Hakuna wenye wanaleta biashara. Kampari imefunga, Tanzania imefunga. Hakuna magari na kuja. Hivi gari yenye iko natoka ni Rwanda tu inapeleka watu, lakini wa mizigo hawakuji.
Wengine wameanza kuhoji, je, mbona mwezi umemalizika kodi ya nyumba itatoka wapi wakati hakuna wateja? Uoga ni mwingi.
Tukua tukifika hapa tunajua tunakuja kupata mavuno ya nyumbani ya familia. Kusema tu tunaoga kwa mwenye duka tutamlipa nini? Hii ndio inatuweka wasiwasi saa hii. Huu mwenye duka atakuja kutudai wara juu kwa saa hii, hata mapesa tu ya kutumia ya matumizi tu hata saa 6 ajiona tuweze tukaongelea, hatupati.
Ameathiriwa pakubwa kwa sababu anafanya biashara ya nguo.
Kwa saa hii mtu atakuja kufikiria mangoo kivipi, na tena japopo na matumizi ya nyumbani amekosa.
Huyu naye analinganisha mapato yake kabla ya mgogoro huu na wakati huu ambapo biashara inazorota. Bidhaa zake za TV na radio kupata mteja wakati huu ni nadra sana, anafahamu kuwa ni bidhaa za anasa.
Ya, kazi kabisa wapi, yani venye tunauza hivi hakuna wateja. Tunaona TV, radio, pale fridge hivi hawanunui. Zamani tulikuwa tunapata kama vile milioni 8, lakini hivi hatupata hata 200,000 kabisa hivi hatupati. Vitu vya fujofujo, mtu atakipata pesa, yani anategemea tu kununua chakula, jua jua kama kesho itakuwa vipi. Tunaona sisi tunaomba tu hivi vitu vya mafujofujo viishe, juu tunaona kwamba inatufikisha tambari sana.
Mgogoro huu wa Burundi utajadiliwa katika mkutano mwingine wa marais wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki unaopangwa kufanyika Jumapili 31 baada ya ule wa 13 Mei jijini Dar es Salaam kutozaa matunda yoyote kufuatia jaribio la mapinduzi ya kijeshi lililofeli na ambalo lilitangazwa mara tu baada ya rais kuondoka ili ahudhurie katika mkutano huo. Haidara Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Shirika la msaada la Uingereza Save the Children limenukuu Somalia kama nchi mbaya duniani kwa mama. Hali hiyo imejitokeza kutokana na takwimu za uzazi, vifo vya wakati wa kujifungua, elimu na kipato cha wanawake wa Somalia. Takriban miaka 25 ya kutokuwa na uthabiti imesababisha taasisi za Somalia kuvunjika, lakini serikali na wadau wa kimataifa wanatarajia hivi karibuni kubadilisha hali hiyo. Abdul Aziz Bilo anatuarifu zaidi katika makala haya ya afya yanayosimuliwa na Mary Mgawe.
Fadumo Abdukadiri alipoteza mtoto wake muda mfupi kabla ya kujifungua. Ni miongoni mwa mamilioni ya wanawake nchini Somalia wako katika hatari kubwa wakati wa kujifungua. Katika ripoti yake ya hivi karibuni iliyopewa kichwa cha habari State of World Mother, shirika hilo la Save the Children iliweka Somalia chini kabisa miongoni mwa nchi iliyofanyia utafiti. Kwa mujibu wa shirika la kimataifa la kuhudumia watoto UNICEF, kiwango cha vifo wakati wa kujifungua nchini Somalia ni kikubwa duniani. Moja kati ya 10 kwa watoto wa Somalia wanakufa kabla ya kuzaliwa. Waziri mdogo wa afya nchini Somalia, Osman Muhammad Abdi, amesema serikali inatarajia kubadilisha hali hiyo.
Wizara ya Afya wahidardargelinaysa
Somalia ni miongoni mwa nchi mbaya duniani kwa ajili ya mama. Lakini wizara ya afya kwa kushirikiana na wadau wa kimataifa kama vile UNFPA watafanya kazi kuhakikisha msaada huo unafikishwa kwa kina mama nchini Somalia kwenye mkoa, wilaya na kiwango cha kijiji.
Inaaminika kwamba mwanamke mmoja kati ya 12 nchini Somalia anakufa kutokana na sababu za ujauzito. Ni 9% tu za wanawake wajawazito nchini wanapata huduma bora ya uzazi. Umoja wa Mataifa umesema dunia ina upungufu mkubwa wa wakunga na hii ni tatizo kubwa kwa nchi zenye mzozo. Hivi karibuni wanawake wakunga 23 walihitimu mafunzo mjini Mogadishu katika sherehe zilizojikuta pamoja na siku ya wakunga duniani. Wote serikali ya Somalia na mashirika ya kimataifa wanaliona hili kama hatua chanya, ingawa haifikii popote kukidhi mahitaji ya nchi. Wahitimu hawa wapya watapelekwa kote nchini kusaidia wanawake wakati wa kujifungua na kukubaliana na matatizo yao ya uzazi kabla na baada ya kujifungua watoto wao. Grace Kiyune ni moja wa maofisa wa shirika la Umoja wa Mataifa la UNPF.
These 23 can also only serve 2,300 women, but there are more women now.
Wahitimu hawa 23 wanaweza kuhudumia wanawake 2,300, lakini kuna wanawake wengi wanaohitaji huduma zao. Hatutaki kujikuta katika hali tunayoweza kusema tumechelewa sana. Tunajua wazi ni wanawake wangapi wanakufa hivi sasa tunavyozungumza.
Mzozo na umaskini nchini Somalia umesababisha watu wengi kukoseshwa makazi nchini humo, huku wakipata msaada mdogo wakati wa ujauzito na kujifungua, kuna uwezekano mkubwa wa kushuhudia vifo vyao au vya watoto wakati wa kujifungua. Basi hadi wiki ijayo, kutana nami tena katika makala hii ya afya.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Napenda kuwakumbusha kuwa matangazo haya yanasikika pia kupitia Radio Free Africa katika eneo ziwa la maziwa makuu, Citizen Radio Kenya 107.5 FM Nairobi, Coconut 101.9 FM Zanzibar, Baraka FM Mombasa 93.7 FM au RPA Bujumbura Burundi, Kaya FM huko Mombasa, Mlimani Radio 106.5 FM Dar es Salaam na Raga FM kote DRC. Vilevile matangazo haya yanapatikana kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com, hali kadhalika kupitia ukurasa wetu wa Facebook na Twitter. Basi msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, na hivi sasa Mkamiti Kibayasi anakusomea muhtasari wa habari.
Makundi mawili ya kutetea haki za binadamu yameshutumu taifa la Afrika Magharibi la Gambia kwa kuwashikilia kinyume cha sheria darzeni za marafiki na jamaa za watu wanaoshutumiwa kwa kuhusika na jaribio la mapinduzi mwaka jana. Kundi la kimataifa la kutetea haki za binadamu limesema kundi la wanamgambo la Hamas limefanya uhalifu wa vita kwa kuwateka, kuwatesa na kuua Wapalestina katika ukanda wa Gaza katika mzozo wa mwaka jana baina yake na Israel. Amnesty International imesema katika ripoti yake ya leo kwamba takriban Wapalestina 23 walipigwa risasi na kufa na darzeni wengine walikamatwa, kuteswa na kundi la Hamas linalodhibiti Gaza wakati wa mzozo uliotumia silaha. Wabunge wa Madagaskar wamepiga kura ya kumwondoa rais katika hatua inayoweza kuharibu juhudi za nchi kuweka uthabiti baada ya mzozo wa miaka mingi.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera za serikali ya Marekani.
Marekani ni taifa la kanda ya bahari ya Pacific. Kutokana na hilo, ina maslahi makubwa kwa watu na mustakabali wa mataifa ya kusini mashariki mwa Asia. Kanda hiyo ni muhimu nyumbani kwa baadhi ya washirika wetu wakubwa kibiashara, na wananunua sehemu kubwa ya bidhaa zetu tunazosafirisha, hivyo kusaidia mamilioni ya ajira za Marekani. Tunahitaji ushirikiano na Ufilipino, Thailand, Indonesia, Singapore, Vietnam na mataifa mengine huko ili kuweza kupambana na changamoto za kukuza uchumi wetu, kuzuia kusambaa kwa silaha za nyuklia na kukabiliana na swala la mabadiliko ya hali ya hewa. Marekani inaendelea kufanya kazi kila siku kuweka uthabiti kwa washirika wake wa zamani na kutafuta ushirika mpya. Kufikia lengo hilo, maafisa wa juu wa Marekani walikutana hivi karibuni na wenzao wa Jumuiya ya Mataifa ya Kusini Mashariki mwa Asia au ASEAN kwa kikao cha 28 miongoni mwa mfululizo wa mazungumzo ya kila mwaka yenye lengo la kuimarisha ushirikiano wetu muhimu na kanda hiyo. Pande zote zilithibitisha tena dhamira za kusuluhisha kwa pamoja masuala muhimu ya kimataifa, kikanda na kati ya taifa na taifa inayoathiri kanda hiyo, ikiwa ni pamoja na mabadiliko ya hali ya hewa, uvuvi usio na usimamizi wala kuripotiwa, misaada ya kibinadamu na misaada ya majanga na matukio hivi karibuni katika bahari ya South China. Marekani na ASEAN zimejadili juu ya hali ya wahamiaji huko kusini mashariki ya Asia na haja ya kufanya kazi kwa haraka ili kuokoa maisha ya watu na kutanzua changamoto za msingi zinazochangia uhamiaji mkubwa wa watu. Mazungumzo hayo yaliyokuwa na mafanikio makubwa ni ishara dhahiri ya dhamira yetu ya kupanga upya sera ya mambo ya nje ya Marekani kuelekea Asia.
Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika, VOA, iliyoelezea sera za serikali ya Marekani. Na hapa ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo ya leo, mwelekezi Dwayne Collins, fundi mitambo Al Santos, msimamizi wa matangazo haya ni Mary Mgawe kutoka Washington, mimi ni Idi Ligongo mwenzangu.
Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Tunakwambia usiku mwema hapo ulipo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.